Изборна комисија го затвори избирачкиот список за локалните избори закажани за 15 октомври. На престојните избори право на глас имаат над 1,8 милиони гласачи, но според експертите бројката не е веродостојна и логична, бидејќи Македонија има околу 2 милиони жители. Марија Тумановска.
Дел од експертите се сомниваат во веродостојноста на избирачкиот список откако Државната изборна комисија го затвори истиот и ги објави податоците за бројот на гласачи кои имаат право на глас на предстојните избори. Според официјалните податоци, право на глас ќе имаат 1.814.644 гласачи, односно 30.000 повеќе од лани. Поранешниот председател на ДИК Александар Новаковски вели дека бројката е многу висока и таа нема да ја врати довербата на граѓаните во избирачкиот список.
Се надевам дека тоа е согласно забелешките на опција ОДИХР од последниот извештај, дека избирачкиот список мора да ги содржи и гласачите кои имаат истечени документи, но согласно Устав имаат право на глас.
Вели Новаковски. Молкот на ДИК да излезе со став дека го подпишал овој избирачки список и дека верувал ти сега е прочистен, според Новаковски фрла сомнеж во точноста на истиот. И професорот Осман Кадриу вели дека бројката отвара простор за сомневање дека списокот не е целосно прочистен и во согласност со пределбите на изборниот закон.
Нелогично, не е реално да се утврди бројка од над 1.700.000, како што беше порано, а сега се покачува на 1.800.000 и повеќе граѓани со право на глас, кога се имало предвид бројот на граѓаните, бројот на населението.
Вели Кадриу и додава дека голема слабост представува и тоа што не е спроведен попис од 2002 година.
Ова бројка не е реална, но во иднина треба да се утврди на вистина преку пописот којата, прекажем, фактичка состојба по однос на бројот на жителите, а врз основа на тоа после да се извади бројот на гласачи.
Новаковски пак смета дека пописот нема да го реши проблемот со избирачкиот список. Проблемот според него ќе се реши со ревизија на список и со употреба на правилна методологија за прочистување. И професорот Темел Користевски е убеден дека бројката не е реална и од избирачкиот список е недоволно прочистен. Односно, фактичката бројка не одговара како што вели со официјалните бројки во список.
Се работе се многу на брзина со бројни препреки, бројни обструкции во работата околу прочистувањето на избирачкиот список.
Дека избирачкиот список е многу важен, потврдија и од наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР во неодамнешното интервју на шефицата на мисијата Одри Гловер за нашето радио. Таа нагласи дека списокот внимателно ќе го наблюдуваат, зашто, како што рече, веруваат во